bazıları var ki 30 kişi müəllifinin yaradıcılığından bədii nümunələr verildiyi halda cəmi bir qadının yaradıcılığına müraciət edilir. Və qadınlar tutaq ki fərd olaraq bir şəxsiyyət olaraq təqdim edilmir. Bədii əsərlərdə təqdim edilən qadınlar, yəni şahidlərə təqdim edilən mətnlərdə ya kiminsə qadınıdır, anasıdır, bacısıdır. Müstəqil bir fərd olaraq o təqdim olunmur və qadının xarakterində cəmiyyət üçün hansı meyillər olmalıdır, qadının azadlığının hüdudları hara qədərdir, bu məsələlər barədə şagirdlərdə aydın təsəvvür yaranmır.
Aydındır, Vurğun bəy, sizin dedikləriniz. Gəlin, indi də Faiq Şahbazlının bununla bağlı mövqeyini öyrənək. Təhsil Nazirliyinin Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdürü Faiq Şahbazlı telefon xəttindədir. Faiq bəy, yəni eşitdiniz Vurğun bəyin dediklərini. Sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Məsələn, deyir ki, gender balansı pozulur. Bundan başqa uşaqlara sadəcə o, demək, daha çox vətən sevgisi, ana sevgisi aşılanır, amma de ki, müstəqil vətəndaş olmaq, gələcəkdə müstəqil fəaliyyət göstərmək, bununla bağlı bilgilər verilmir, praktik bilgilər verilmir. Buyurun, sizin fikrinizi öyrənək.
Aydındır, mən də sizin sabahınız xeyir deyirəm, Vurğun bəyim də salamlayıram, mən tələbə yoldaşıyıq biz və Vurğun bəy bir şey qeyd elədi ilə başlanırıcda ki, hələ biz tədqiqatlarımız ümumiləşdirilməyib, ümumi nəticələr hələ yekunlaşmayıb. Görünür, yekunlaşanda müəyyən şeylərə bir daha aydınlıq gələcək. Müsbət mənada Vurğun müəllim dediyi məsələlərdən bağlı. Və bilirsiniz ki, yəni əsas məsələ qoyuldu ki, Avropaya inteqrasiya olunandan sonra müəyyən dəyərlərə baxış necədir? Bilirsiniz ki, 99-cu ildən təhsil islahatları aparılır Azərbaycanda və onun əsas xətlərindən biri də ümumiyyətlə məzmunla bağlı məsələdir. Və təbii ki, məzmunla bağlı, təhsilin məzmunu ilə bağlı məsələlər öz əksini dərsliklərdə tapır. Amma biz əlbəttə dünya təcrübəsini ümumiləşdirdik, dünya təcrübəsi öyrənilir və təbii ki, dərslik məsələsi elədir ki, ümumiyyətlə təhsil məsələsi elədir ki, onun qoyulan, təhsildə qoyulan sərmayə, təhsildə qoyulan islah, aparılan islahatlar öz əksini 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə tapmır təbii ki. Çünki yəni bir nəsil yetişir bu təhsillə və təbii ki, ən azı 11 il məsələn bu təhsil alan şagird ondan sonraki illərdə o aldığı bacarıqlar əsasında, təhsil əsasında öz gələcəyini qurur və yaxud öyrəndiyi ideyaları həyata keçirir. Amma nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə dərsliklər üzərində, Vurğun müəllim də təşəkkür edirəm ki, diqqət göstəriblər və dərsliklər üzərində aparılan işləri qeyd elədi. Təbii ki, bu işlər biraz daha diqqətlə yanaşılsa çoxdur və biz hər il dərsliklər üzərində çalışırıq ki, yeni istiqamətdə dünya praktikasına uyğun, onun məzmununun, verilən biliklərin daha da cilalanması, daha da məqsədli olması üçün müəyyən işlər görülür.
Amma siz də etiraf edirsiniz ki, Faiq bəy, belə başa düşürəm ki, siz də dolayısı yolla etiraf edirsiniz ki, yəni müəyyən qüsurlar var o Avropa dəyərlərinin
çatdırılmasında. Yox, qüsurlar deyəndə ki, biz hamımız Sovet cəmiyyətindən çıxmışıq. Siz də, mən də, Vurğun bəy də eyni təhsil sistemindən yetişmiş adamlarıq və əlbəttə indi bu müstəqillik imkanlarından istifadə edib təhsilimizdə də bir əl gəzdiririk. Çünki müəyyən fənlərin tədrisi bilirsiniz ki, Sovet dövründə tutalım Azərbaycanın tarixi, Azərbaycanın ədəbiyyatı, Azərbaycanın coğrafiyası, humanitar istiqaməti olan fənlər Vurğun müəllim də dediyi kimi. Əlbəttə bu müstəqil öyrənmə imkanları geniş deyil idi, dar idi. Bir ümumi Sovet siyasəti ilə öyrənilən məsələ idi. Amma əlbəttə indi biz Azərbaycanın ədəbiyyatı ilə də bağlı, tarixi ilə də bağlı, coğrafiyası ilə də bağlı indi özümüz düşündüyümüz kimi danışa bilirik. Özümüz fikirləşdiyi kimi və tarixi həqiqətlərə istinadən biz müəyyən.
Yox, orası aydındır. Sadəcə o Avropa dəyərləri deyəndə, yəni bu azadlıq, insan azadlığı, qadın azadlığı, bax bu məsələlərə diqqət çəkin.
Bilirsiniz, lab ibtidai sinif dərsliklərindən əgər baxa bilsəniz, imkan olsa, lab ibtidai sinif dərsliklərindən Vurğun müəllim dediyi kimi, istəyir gender məsələsi olsun, istəyir ekologiya məsələləri, Yəni istəyir, məsələn, həyat bilgisi dərsliyimiz var bizim ibtidai siniflərdə.
Aha.
Ekologiya ilə bağlı ayrıca bir tutalım, orada biz ayrıca bir bölməmiz var. Və yaxud bizim digər yuxarı sinif dərsliklərində. Ondan başqa bizim məktəblərimizə tutalım 18 cildlik uşaq ensiklopediyası seriyasından vermişik ayrıca bir cild onun ekologiya məsələlərinə həsr olunub. Yəni bu məsələlər indi özü Vurğun müəllim də pedaqoqdur və bilir ki, bizim proqramlarımız dairəsində biz dərslikləri yazırıq. Proqramda məsələn bir mövzu verilirsə, tutalım ona 2 saat vaxt ayrılırsa, əlbəttə bu 2 saat müddətində biz gender məsələsindən, bütövlükdə dərsliklərimizi biz gender məsələsini həll eləyə bilmərik, toleranslığa həll.
Aydın da fərq məyəm. Həyat bilgisinin adını çəkdiniz. Oyuna bağlı bir ismarış da gəlib bizə Samirə adlı dinləyicimizdən. Dinləyici yazır ki, həyat bilgisi dərsliyində şagirdlərə dini dünya görüşü təqdim edilir, xüsusən İslam dininin. Bu isə şagirdlərin din seçmək azadlığına ziddir. Bu cür təbliğat Avropa dəyərləri baxımından necə qiymətləndirilməlidir, yazır Samirə bizə.
Mən elə gəlir ki, tamaşaçımız,
dinləyicimiz,
çox diqqət yetirmir bu mövzu. Orada mövzu İslam dəyərlərini biz bəyəm nə vaxtdan bəyəm İslam dəyərini əlbəttə ki biz İslam dinləm bizim dinimizdir. Onun haqqında biraz geniş danışmalıyıq. Amma elə eyni zamanda digər dinlərə də adları çəkilir, hörmət bəslənilir. Yəni bu tolerantlı məsələləri bizdə ciddi qoyulur. Bütün dərsliklərdə, təkcə həyat bilgisində deyil. Yəni oxu dərsliklərində hətta demək dinlər haqqında məlumat verilir. O cümlədən onun fonunda İslam dəyərlərini biz əlbəttə geniş verməliyik.
Aydın Fərqmən, bir də Vurğun bəy dedi ki, xüsusən ədəbiyyat kitablarında həyat və yaradıcılığı təqdim olunan olunanlardan 10 nəfərindən biri qadın olur.
30 nəfərdən biri.
30 nəfərdən biri qadın olur. Daha çox kişilərə üstünlüyü verilir. Bunu necə izah eləmək olar? Nə ilə bağlıdır? Bəlkə elə qadın yazarlar.
Mən ümumi danışa bilərəm. Yəni Vurğun mən də filoloqdur. Mən də filoloqam. Əslində ikimiz ixtisasca yəni ədəbiyyat müəllimləriyik. Amma tarixən Azərbaycan tarixində qərarlaşmış, yer tutmuş yazıçı və şairlərin siyasi hər kimizə bəllidir. Təbii ki, orta məktəb səviyyəsində öyrənilən yazıçı və şagirdlərimiz də bəllidir və bunların içərisində kişilər çoxluq təşkil edir və bu həqiqətdir. Yəni biz əgər Xurşud Banu öyrədiriksə bu tarixən də, yəni klassik ədəbiyyatımızdan Natavanı öyrədiriksə və yaxud Nigar Rəfibəylini öyrədiriksə və yaxud Mirvarid Dilbazını öyrədirik. Amma bununla bərabər o, yəni bu gün ədəbiyyatda özünə yer eləyən hansı şairimiz, şairəmiz, yazıçı, qadınımız kənarda qalıbsa onu mən deyə bilmərəm. Bəlkə Vurğun müəllim özü izah eləyər.
Aha, qoyun onun fikrini də öyrənək. Vurğun bəy, buyurun.
Buyurun.
Şahsan, Sahib bəyin dediyi faktor baxımdan bəlkə əsaslıdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatında qadın yaradıcılar say nisbətindən kişilərdən azdır.
Aha.
Amma bizim dərsliklərimizin məqsədi nə olmalıdır? Bax, bu suala cavab vermək lazımdır. Şərt deyil ki, Azərbaycan ədəbiyyatında biz say hesabı aparaq. Mən ümumiləşdirib bir məsələni demək istəyirəm. Biz dərsliklərə və təhsilə baxışımızı köklü surətdə dəyişməliyik. Dərsliklərə və təhsil sisteminə ümumiyyətlə yalnız bilik vermək, uşaqları məlumatlandırmaq, informasiyada yükləmək konsepsiyasından əl çəkmək lazımdır. Özü özlüyündə tutaq ədəbiyyat dərslərindən salınan hər hansı bir bədii mətn özü özlüyündə heç bir şey demək deyil. Həmin bədii mətn vasitəsilə şagirdə biz hansı dəyərləri aşılamaq istəyirik? Onda hansı keyfiyyətləri görmək istəyirik? Bu istiqamətdən yanaşmaq lazımdır. Dərsliklərimizdə bayaq dedim, Sovet irsindən imtina meyilləri görünməkdədir, amma bu çox azdır. Azərbaycan təhsil sistemi nə qədər Sovet təhsil sisteminin ənənələrindən uzaqlaşsa, bir o qədər xeyrimiz olar. Məsələn, mən adicə bir fakt deyim. Tutaq ki, ədəbiyyat dərsliyini açırsan, bütün ədəbiyyat dərsliklərində təbiət mövzusundan bağlı ayrıca bölmələr var. Və bu bölmələrdə təbiətlə bağlı verilən mətnlər ya dağlar haqqındadır, ya yaylaq haqqındadır, ya da bənövşə haqqındadır. Nə qədər uşaqlara bu gül, çiçək, dağ, haqqında tərənnüm xarakterli əsərləri təqdim eləmək olar. Amma bu da məsələnin bir başqa tərəfidir. Ən ciddi tərəf odur ki, həmin bədii mətnlər üzərində şagirdi necə işlədirik? Müasir dünya ən böyük qlobal problemlərdən biri ekoloji problemdir. Bakı dünyanın ən çirkli şəhərlərindən biri sırasındadır. Biz gələcəyimiz və yaşadığımız bu planetin taleyini düşünürüksə, şahidləri bu məsələlər ətrafında düşündürməliyik. Mən təbii ki, tutaq ki, dərsliklərimizin birində İsa Hüseynovun Zəhər adlı hekayəsi verilir. Dərslik müəllifləri çox gözəl həmin hekayəni müasir ekoloji problemlərlə uyğunlaşdıra bilir. Şahidləri bu məsələlər ətrafında düşündürə bilir. Amma bunu təəssüf ki, bütün dərsliklərimizə aid eləmək olmur. Bir dərslikdə iki bənövşə, iki yaylaq şeirinin verilməsi nə dərəcədə məqsədə uyğundur və bu bizim şagirdlərimizə nə öyrədə bilər? Mən onu da deyim ki, təbii ki, bir daha təkrar edirəm ki, dərslik hazırlamaq məsuliyyətli, çətin və ağır işdir. Amma Azərbaycanda alternativ dərsliklərin yaradılması, onların geniş ictimai müzakirəsinin təşkili lazımdır. Təsadüf deyil ki, təhsil naziri cənab Müsir Mərdanov da bir neçə gün bundan əvvəl təhsil şurasının müşavirəsində dərsliklər sahəsində vəziyyətin gərgin olduğunu özü dilə gətirib. Və bu etiraf təbii ki, böyük cəsarət kimi qəbul olunmalıdır. Və bizim məqsədimiz də əslində bu tədqiqatla kimlərinsə üzərinə hücuma keçmək və yaxud kimlərinsə əməyini aşılamaq məqsədi daşımır. Biz sadəcə olaraq real vəziyyəti araşdırıb dərslik müəlliflərinə kömək eləmək niyyətindəyik ki, müasir tələblərə cavab verən dərsliklər hazırlansın və bu sahədə Təhsil Nazirliyinin əlaqədar şöbəsindən və həmin şöbənin rəhbəri kimi Faiz bəylə biz qarşılıqlı surətdə işləmək, müzakirələr aparmaq, dərslik müəlliflərinə kömək eləmək niyyətindəyik.
Faiq bəy, siz necə, əməkdaşlığa hazırsınızmı?
Mən Vurğun müəllimdən həmişə əməkdaşlığa hazıram. Onun fikirlərinə çox hörmətlə yanaşıram. Amma bircə şey, iki şey qeyd eləmək istəyirəm, xahiş edirəm. Vurğun müəllimə bir informasiyası olsun deyə bu barədə. Demək, əvvəla çox yaxşı Vurğun müəllim özü dedi və özü də cavabını da verdi ki, İsa Hüseynovun məsələn Zəhər əsərinin verilməsi həmin məsələlərin elə Vurğun müəllim demişkən istiqamətdə cavabıdır. Bir. İkincisi, biz dərsliklərimizi hər dəqiqə, hər an təbii ki, birbaşa məsuliyyət daşıdığımız bu sahənin yaxşılaşması uğrunda həmişə mübarizə aparırıq. Bu iki. Üçüncüsü, elə bunun nəticəsidir ki, Vurğun müəllim, son vaxtlar dünya təcrübəsi öyrənilərək yeni kurikulum əsasında dərslik hazırlığına biz bir addım atmışıq. Mən iki həftə öncə Türkiyədən qayıtmışam bu məsələn tədqiqi ilə bağlı. Avropada bir neçə ölkədə olmuşuq. Elanımız gedib bir il bundan qabaq. Dərsliklər hazırlanıb və tamamilə yeni istiqamətdə nəticə yönümlü. O Vurğun müəllim çox doğru dedi. Yəni nəticə etibarı ilə bu dərsliklər nə verməli uşaqlara? Bax, bunu araşdıra bu qərara gəlmişik ki, biz demək hər il addım-addım bu il birinci sinif hazırlayırıq və necə hazırlayırıq bunu? Dərslik komplek şəkildə olacaq. Dərslik, müəllim üçün vəsait və iş dəftəri. Hər bir dərslik bu üçlükdən ibarət olacaq, komplekdən. Və bu istiqamətdə biz yaxın günlərdə, may ayında, biz tender qaliblərini elan eləyəcəyik may ayında həmin istiqamətdə yazılan dərsliklər və eyni zamanda həmin dərsliklər alternativlik prinsipini həyata keçirmiş olur. Bu istiqamətdə yazılan dərsliklər. Nəzərə alsaq ki, bizim dərslikləri dövlət şagirdlərimizə pulsuz verir. Bu mənada biraz o seçim məsələsi, alternativlik, variativlik məsələsində bizim özümüzün problemləri çıxır meydana. Amma biz bütün variativ dərslikləri qəbul edirik. Hazırda 9-10-cu siniflər, 8-9-cu siniflərin Azərbaycan dil dərsləri variativdir. 7-ci sinifin biyoloji dersleri, 11-ci sinifin biyoloji dersleri alternatifdir, yəni variativ dərsliklərdir. Yəni bu prinsip bizdə gözlənilir.
Aydındır Faik müəllim, vaxtımız daralır. Bizə ismarışlar gəlib. Mən istərdim onları çatdıraq. Dərhal bizə bir ismarış gəldi ki, dağlar yaylaq şeirlərinin dərsliklərdə verilməsi bir kənara, qəbul imtahanında bir kitabdakı 3 dağlar şeiri arasında hansı fərqlər olduğuna dair sual da salınır. Abituriyentin biliyini beləmi yoxluyurlar? Qısaca əgər mümkünsə.
Valla abituriyentin biliyinin yoxlanılması bizə aid deyil, yəni qəbul imtahanlarında.
Aha, amma hər halda yəni, məktəb, bilik verən məktəbdir orta
məktəb. Hər halda bilik verən məktəbdir və olsun 3 dağlar, yox 5 dağlar şeiri. Əlbəttə, hər bir dağlar şeirinin özünün məzmunu var. Və orada qoyulan suallar ətrafında nə olar ki, yəni bu hansı,
amma
bu kimin dağlar şeirini...
Amma 5 dənə dağlar şeirini öyrənməklə şagird nə öyrənir? Bax, beynəlxalq təşkilatı...
Niyə, deyirsiniz? Biz...
Bir şey demək istəyirəm. Siz dediniz ki, mən Avropa ölkələrində olduğum Türkiyə təcrübəsini öyrəndim. Ötən ədə bir beynəlxalq qurum, çox təəssüf ki, adını xatırlamıram, burada bir araşdırma apardı və gəldiyi qənaət buydu ki, Azərbaycan məktəblərində uşaqlara praktik biliklər verilmir. Və bundan başqa ən böyük problem odur ki, Azərbaycan uşaqları, Azərbaycan şagirdləri düşünmək problemlər var. Onlara sərbəstlik verilmir. Hazır fikirlər ötürülür. Bax, bu sahədə problem olduğu deyilirdi. Bax, siz deyirsiniz ki, kurikulum sisteminə keçəcək, bu dərsliklər dəyişəcək. Bu yöndə hansı işlər görüləcək? Mən istəyərdim bunu öyrənək qısaca. Qısaca, çünki bununla, bizə başqa ismarışlar da gəlir.
Siz bağışlayın mənə. Bir eyni anda bir 5-6 sualı qarışdırdınız bir-birinizə. Yəni, təbiət haqqında biz haçandan bəyən təbiətə biganı olmuşuq. Təbiəti də öyrətmək lazımdır. Elə ekoloji məsələlərinin özü də təbiətlə bağlı məsələ belə. Yəni, təbiətin təmizliyi, gözəlliyi...
Çox üzr istəyirəm.
Buyurun, bəli.
Mən bayaq da dedim, təbiətə sevgi yalnız şeirləri əzbərlətməklə yaranmır. Dediyim odur ki, təbiət şeirini, dağlar şeirini vermək olar. Amma biz şairdə hansı dəyəri aşılayırıq? Ümumi tərənnüm xarakterli dağlar haqqında şeir öyrətməklə o təbiətin saflığını qorumaq mübarizəyi qazanmır.
Mən Vurğun müəllim, çox üzr istəyirəm.
Buna yönətməliyik.
Vurğun müəllim, çox üzr istəyirəm, bizə tamaşaçı qulaq asırlar bizə, dinləyəcilər. Onlar bilirlər, siz də dağlar şeirini tədris eləmişsiniz, mən də. Tədris eləyəndə yalnız əzbərlətməmişik, həmin dağlar şeirini təhlilini də vermişik.
Amma elə deyil. Bizə baxaqda görək suallar
necə? Yox, təhlildə də indi siz ədəbiyyat müəllimi kimi necə təhlil eləmişsiniz onu? Yəni mən hər halda o yaxşı hissləri biz aşılamağa çalışmışıq şagirdlərimizdə. Və ədəbiyyat dərslikləri yalnız dağlar şeirindən, nə bilim, güldən, bülbüldən belə ibarət deyil təbii ki. Yəni bunu niyə belə daraldaq ki, bunun sahəni? 5 dənə, 3 dənə, 11 il bu uşaq oxuyur. 11 ildə tutalım 10 dənə, 20 dənə təbiət haqqında şeir öyrənməyə bunun pisdir.
Aydındır Faiq müəllim, bizə ismarıcılar gəlir, vaxtımız da çox az qalıb. Sonuncu bir ismarıcı sizə oxumaq istəyirəm ki, münasibət bildirəsiz. Gülnar adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycan dərslikləri Azərbaycan uşaqlarına Tıxtıq xanımın simasında ər axtarmağı öyrədir, Avropa dəyərlərini yox. Yəni buna qısaca münasibətinizi Gülnar xanıma cavabınızı deyərdiniz, biz yekunlaşdıq.
Valla Gülnar xanıma əlbəttə biz bu dönə-dönə bu məsələ çıxıb üzə, qəzetlərdə də vermişlər. Əlbəttə biz də belə müəlliflərin bütün müəllif hüquqları var. Veriblər bunlar əvvəllər. Biz o məsələlərdən indi qaçırıq. Təbii ki, sağlam tənqidi qəbul edirik. Və yəni təkcə o tıq-tıq xanımdan bir daha mən deyirəm. O Gülnar xanıma ki, çox sağ olsun diqqət yetirir, amma təkcə axı ondan ibarət deyil. Bizim dərsliklərimizin yaxşı tərəfini, əlbəttə o pis tərəfini biz çalışırıq. Mən indi də onun yəni hörmətlə yanaşaraq gələcəkdə bunu nəzərə alacağıq. Amma o tıq-tıq xanımı məsələn biz indi çıxarmışıq daha.
Eləmi, hə?
Yoxdur. Amma bu bizim illərlə, indi yox, bu 20 ildə o tıq-tıq xanımı öyrədilir. Uşaq nağılı kimi. Öyrədilib. İndi biz ona belə yanaşmışıq tənqid. Əlbəttə biz bunu islah eləməliyik, təbii ki.
Siz Azərbaycan tarixindən danışanda dediniz ki, dərsliklərimizdə artıq biz Azərbaycanın tarixini, coğrafiyasını olduğu kimi verə bilirik, amma bir ismarış da gəlib sahib bizə göndərir ki, niyə 10-cu sinif ədəbiyyat kitabından Cümhuriyyət dövrünün nümayəndələrinin çoxunun adı çıxarılıb? Bu mövzular demək olar ki, sıradan çıxarılır. Səbəb nədir? Mən Vurğun bəydən də soruşacağam ki, bununla bağlı araşdırmalarda siz nəyəsə rastladınızmı? Bir də ki, Faik bəy, istərdim ki, sahibin sualını siz cavablandırasınız.
Yox, konkret mən indi bu saat ədəbiyyat kitabı qarşımda deyil və nəzərə alsaq ki, biz təkcə keçən 155 adlı dərsi çap eləmişik.
Aha.
Bunların məzmununu hamısı mən təbii ki, əzbər bilə bilmərəm və heç kəs digərlərdə. Amma hansı mövzu çıxarılıbsa xahiş eləm sahibə desin, mən ona münasibət bildirim. Yəni belə ümumi danışma, cümhuriyyət dövrü biz dövlət başçımız tərəfindən də əlbəttə bizim bu təhsil siyasətimizdə də həmişə aparıcı yer tutur elə. Yəni bu elə elə məsələmiz onun olmaz.
Deyir ki, Rəsulzadə ilə bağlı tam qısaldılıb mövzu.
Yox, necə qısaldılıb?
Sahib yenə bir smarç göndərdi bizə ki, Rəsulzadə ilə, Məmmədəmin Rəsulzadə ilə bağlı.
Bu konkret olaraq belə desin ki, necə qısaldılıb, yəni biz bütün dərsliklərimizdə biz bilirsiniz nətərdir. Əvvəllər, əvvəlki dövrlərdə elə Vurğun müəllim də bunu başa bilir, mənə elə gəlir ki, etiraf eləyər. Biz həmişə demişik ki, uşaqlarımızın yaşına uyğun, səviyyəsinə uyğun, bacarıqlarına uyğun verməmişik dərslərdə materialları. Bir də görürsən, tutalım 7-ci sinifin şagirdinə, sabah 6 saat dərsi olacaq bunun. Hər dərsdən də 5 dəfə verəndə bu gəlir 30 səhifə eləyir. Yəni, bunu uşaq gərək bunu mənimsəsin, təhlil eləyə bilsin, oxuya bilsin, ayrı-ayrı fənləri. Ona görə biz dərsliklərin bütövlükdə həcmində qısalmalar aparmışıq. Təkcə tutalım, bu dediyimiz faktla bağlı deyil, bütövlükdə. Bu hiss olunur, hamı da bilir bunu.
Bu Faiq Şahbazlının mövqeyi deyil, mən istərdim. Vurğun bəy, bununla sizin bağlı deyəcəkləriniz var idi mi bununla bağlı?
Şahsan, bu çox geniş bir mövzudur və biz mövzunu yayındırmaq istəməzdim. Təbii ki, çox təəssüf doğurur ki, Cümhuriyyət dövrünün şəxsiyyətlərinə, yaradıcı insanlarına münasibət görünməkdədir. Amma ümumən dərsliklərimizin daha ciddi problemləri var. Mən bir daha o fikrimdə möhkəmləndim ki, yəni bizim bu müzakirədən biz dərsliklərin yazılmasına, dərslik konsepsiyasına baxışımızı köklü şəkildə dəyişməliyik. Biz 30 il, 40 il eyni mətnləri və şagirdi o mətnlər üzərində gələcək həyatı qurmaq, demokratik bir cəmiyyəti qurmaq ideyaları istiqamətində tərbiyə eləyə bilmərik. Biz əgər bir dərslikdə iki yaylaq, iki bənövşə şeirinin verilməsinə etiraz eləyiriksə, bu bədii mətnə etiraz deyil. Bu bədii mətnindən uşaqlara nə aşılayırıq? Bax, etirazımız bunadır. Amma bir daha təkrar edirəm ki, mövzu çox genişdir və bizim də tədqiqatımızın çox böyük faktiki materialı var əlimizdə. Biz yəqin ki, bu məsələləri Təhsil Nazirliyindən də müzakirə eləməyə çalışacaq. Fəaliyyətin özünlə bu məsələləri müzakirə eləyib bir ortaq nəticəyə gələcək.
Əlbəttə, məmnuniyyətlə vurğunlar.
Mən hesab edirəm ki, biz dərsliklərimizin yazılmasında da biraz bu monopoliyadan qurtarmalıyıq bunları. Mənim əlimin altında məsələn Nizami Cəfərovun Nüşabə arasının olduğu dərsliklər var. Bu dərsliklər tutaq ki, 8-ci sinif dərsliyi. Ənənəvi 8-ci sinif dərsliyindən vaxtilə rəhmətli Həmid Arasının tərtib elədiyi dərslikdən o qədər də fərqlənmir. 10-cu sinif ədəbiyyat dərsliyi isə biabırçı bir vəziyyətdədir. Məsələn, tutaq ki, akademika yaraşmayacaq bir məsələ qoyulub. Tutaq ki, şeydə Nizami Cəfərovun direktəsindən, rəhbərliyindən, Nizami yaradıcılığından danışılır. Nizaminin yaradıcılığı özünün humanizmindən hər kəsə bəllidir. O Nizami heç bir milli dini fərqləri qabardıb ortaya qoymayıb. Amma dərslikdə uşaqlara təqdim olunur ki, güya Nizami Gəncəvi ağlıq və ziya rəmzi olan türklük, qaralıq, şər, xəbislik rəmzi olan hinduluğa və zənciliyə qarşı qoyulub. Qətiyyən belə bir şey yoxdur. Hətta Bu rənglərin rəmzi mənasından Nizami başqa bir məqsədlə istifadə edib. Və hətta bu varsa belə, bunu 10-cu sinifin uşağına deməklə biz ona hansı dəyər aşılamaq istəyirik?
Təşəkkür edirəm, Vurğun bəy, təşəkkür edirəm. Artıq vaxtımız yekunlaşdı. Çox təəssüf ki, biz yəni müzakirəni elə burada dayandırmalı olacaq. Mən dinləyicimizə xatırlatıram.